วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในหลายประเทศทั่วโลกอาชญากรได้สร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่จากเงินผิดกฎหมายเพื่อแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานของรัฐบาลที่คอร์รัปชันคุณเดวิดลูน่าแห่งสำนักงานกิจการยาเสพติดระหว่างประเทศและการรักษากฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในธุรกิจผิดกฎหมายที่อยู่ในเงามืดนั้นบรรดาผู้บงการค้ายาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต่างจาก CEO และนักลงทุนของอาณาจักรแห่งอาชญากรรมเหล่านั้นกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆดังกล่าวกำลังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเศรษฐกิจโลกตามรายงานขององค์กรระหว่างประเทศหลายกลุ่มระบุว่าปัจจุบันธุรกิจผิดกฎหมายมีสัดส่วนราว 8-15% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมทั่วโลกและในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศสัดส่วนที่ว่านี้อาจสูงกว่าที่คิดไว้องค์การการค้าโลกประเมินว่าลำพังแค่มูลค่าของสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็มีสัดส่วนเท่ากับ 7% ของสินค้าที่ซื้อขายกันทั่วโลกแล้วนะครับด้านมืดของการค้าโลกนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเงินหมุนเวียนหลายพันล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่มาจากการค้าขายผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการค้ามนุษย์ค้าสัตว์ป่าหายากตลอดจนสินค้าเถื่อนอื่นธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านั้นคืออุปสรรคสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญหาคอร์รัปชันและหันเหแหล่งเงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ออกไปจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายหนทางที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาธุรกิจมืดก็คือการลงมือปราบปรามอย่างจริงจังซึ่งรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการลักลอบขนสินค้าเถื่อนการช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการค้าขายอย่างโปร่งใสเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับพันธมิตรสำคัญเพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมต่างๆตลอดจนธุรกิจมืดการคอร์รัปชันและการฟอกเงินเพื่อปกป้องชุมชนต่างๆจากความรุนแรงภัยอันตรายและการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการสนับสนุนการปราบปรามคอร์รัปชันทำลายแหล่งเงินทุนของเครือข่ายธุรกิจมืดรวมทั้งสกัดกั้นการเข้าถึงแหล่งเงินผิดกฎหมายของเครือข่ายเหล่านั้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประชาคมโลกควรลุกขึ้นและร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอีกอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ปราบปรามธุรกิจด้านมืดให้หมดไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ55วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้นำของสภาพยุโรปประชุมสุดยอดที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือปัญหากระแสคลื่นผู้อพยพที่กำลังหลั่งไหลเข้าไปในประเทศของยุโรปซึ่งเป็นการอพยพเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาประธานาธิบดีโอบามาประกาศชะลอการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานออกไปจนอย่างน้อยจนถึงสิ้นปีหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงในอัฟกานิสถานที่เปลี่ยนแปลงไปเจ้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นการยั่วยุถ้าสหรัฐจะพิจารณาส่งเรือรบออกไปปฏิบัติงานรอบๆเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้และรัฐบาลพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์8กลุ่มในพม่าลงนามในสนธิสัญญาหยุดยิงเมื่อวันพฤหัสบดีเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจและเรื่องที่ว่าหน่วยพันธุกรรมในช้างนั้นอาจจะเป็นความหวังในการรักษามะเร็งหายากที่เกิดขึ้นในมนุษย์ที่เป็นเด็กเล็กได้อย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันบรรดาประมุขของรัฐและผู้นำรัฐบาลจากประเทศสหภาพยุโรปประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือในการประชุมสุดยอดซึ่งประเด็นในเรื่องสงครามในซีเรียและกระแสคลื่นผู้อพยพเข้าเมืองที่หลั่งไหลจากตุรกีรวมทั้งจากตะวันออกกลางและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาเข้าไปในยุโรปนั้นกำลังเป็นปัญหาหนักประธานของสภายุโรปโดนัลด์ทัสกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ายุโรปนั้นจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างที่อาจจะเป็นไปได้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดกระแสคลื่นผู้อพยพเข้าเมืองครั้งใหญ่ขึ้นได้ขณะนี้คลื่นกลุ่มผู้อพยพเข้าประเทศซึ่งเดินทางออกจากตะวันออกกลางและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกานั้นกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเป็นต้นมาและนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีได้กล่าวต่อสภาล่างของเยอรมนีเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตุรกีนั้นเป็นจุดผ่านที่สำคัญสำหรับผู้อพยพเข้าเมืองที่เดินทางมุ่งหน้าไปยังประเทศในตะวันตกและว่าประเทศในยุโรปและตุรกีนั้นจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในจุดต่างๆซึ่งเป็นจุดกำเนิดหรือที่มาของกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองที่ว่านี้ครับจากยุโรปมาทางด้านอัฟกานิสถานนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานโดยตามแผนที่มีการประกาศใหม่นี้รัฐบาลสหรัฐนั้นจะยังคงกำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานอยู่ที่ประมาณ 9,800 คนจนถึงปี2016คือปีหน้าก่อนที่จะลดจำนวนทหารอเมริกันลงเหลือประมาณ 5,500 คนในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีโอบามาพ้นจากตำแหน่งในเดือนมกราคมปี2017ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ที่รณรงค์หาเสียงในระหว่างการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐว่าจะยุติสงครามทั้งในอิรักและอัฟกานิสถานและจะถอนทหารสหรัฐออกมาจากประเทศทั้งสองอย่างไรก็ตามจำนวนทหารของสหรัฐที่มีอยู่ในอัฟกานิสถานนั้นส่วนใหญ่เป็นที่ปรึกษาทางทหารและผู้ให้การฝึกอบรมโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับปฏิบัติการรบพุ่งโดยตรงครับจากอัฟกานิสถานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้นะครับพลเรือเอกจอห์นอาริชัดสันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่าไม่ควรจะพิจารณาว่าเป็นเรื่องยั่วยุถ้าหากสหรัฐนั้นกำลังพิจารณาที่จะส่งเรือรบออกไปปฏิบัติงานรอบๆเกาะที่เกิดจากการถมทะเลของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งจีนอ้างว่าเป็นอาณาเขตของตนพลเรือเอกจอห์นอาริชัดสันกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเสรีภาพของการเดินเรือนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและสหรัฐนั้นจะยึดถือหลักการดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย ระหว่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลเมียนมาหรือพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมา8กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่ติดอาวุธและต่อสู้กับรัฐบาลมานานหลายปีตกลงลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ก็ยังมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่อีกหลายกลุ่มที่ปฏิเสธไม่ยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากศูนย์ข่าว VOA ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับนัยยะสำคัญของเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพิธีลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อย8กลุ่มที่กรุงเนปิดอมีขึ้นในวันพฤหัสบดีโดยมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าการเลือกตั้งใหญ่ของพม่าจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแต่เริ่มมีการปฏิรูปการเมืองในพม่าประธานาธิบดีพม่าเต็งเส่งกล่าวในพิธีลงนามยกย่องข้อตกลงฉบับนี้ว่าเป็นเสมือนของขวัญให้แก่ประชาชนพม่ารุ่นหลัง
จารุรุลุลายยาบีกระเรกนั่นนั่งกันปริปคารีจารุรุมยามานังมาปอบเอาแค่มาเลยที่ปริปคารีจัง
ประธานาธิบดีเต็งเส่งกล่าวว่ามีทหารหลายหมื่นคนที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆในพม่าและมีประชาชนหลายแสนคนที่ทนทุกข์ทรมานจากการสู้รบที่ยืดเยื้อยาวนานซึ่งตนเชื่อว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้จะช่วยให้พม่ามุ่งไปสู่เส้นทางแห่งสันติภาพได้ในที่สุดและหวังว่ากองกำลังกลุ่มอื่นรวมทั้งกลุ่มคาชินและว้าซึ่งมีนักรบหลายหมื่นคนจะยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงนี้ด้วยในอนาคตนะครับเมื่อเดือนที่แล้วชนกลุ่มน้อย10กลุ่มออกมาประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมในข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงกลุ่ม United War State Army ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังใหญ่ที่สุดของพม่าและองค์กรปลดปล่อยชาวคาชินที่ครอบครองดินแดนขนาดใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าด้วยปัจจุบันมีประชากรพม่าราว 40% ที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งส่วนใหญ่ต้องการครอบครองสิทธิ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ตนครอบครองอยู่ในพิธีลงนามครั้งนี้ซอมูตูเซโปหัวหน้าสหพันธ์กะเหรี่ยงแห่งชาติหรือ KNC ที่ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงด้วยแนะนำให้รัฐบาลพม่าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยในประเทศด้วยการเจรจาแทนการใช้กำลังกลุ่ม KNC คือกองกำลังกะเหรี่ยงที่ต่อสู้กับพม่ามา60ปีแล้วนะครับและถือเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่และสำคัญที่สุดที่ร่วมลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ร่วมกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยอื่นๆอีก7กลุ่มซึ่งส่วนใหญ่ครองพื้นที่อยู่ตามแนวพรมแดนไทยพม่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้กำหนดให้เริ่มมีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆภายใน90วันแต่ไม่ได้บังคับให้ทุกกลุ่มต้องปลดอาวุธนะครับทางรัฐบาลสหรัฐแสดงความยินดีต่อการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเพราะถือว่าเป็นก้าวสำคัญไปสู่สันติภาพในพม่าแต่ก็ยังแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่ทหารพม่าบุกโจมตีพื้นที่ในเขตรัฐฉานและรัฐคาชินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการที่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไม่สามารถเข้าถึงผู้ลี้ภัยกว่า 100,000 คนในพื้นที่เหล่านั้นสำหรับข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประธานาธิบดีเต็งเส่งผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งตั้งแต่ปีค.ศ. 2011หลังจากรัฐบาลทหารพม่าปกครองประเทศมาเกือบ50ปีอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคะแนนเสียงพรรครัฐบาลของพม่าจะถูกท้าทายจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีในการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนแม้ว่าตัวนางซูจีเองนั้นได้ถูกกันไม่ให้เป็นประธานาธิบดีภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยรัฐบาลทหารพม่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในพม่าหรือเมียนมาลงไปที่แอฟริกาใต้นะครับออสการ์พริสตอเรียสนักวิ่งกีฬาเหรียญทองของแอฟริกาใต้จะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในสัปดาห์หน้าและถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพัก1ปีหลังจากที่เขาถูกศาลตัดสินในข้อหา
เป็นผู้ทำให้แฟนสาวของเขาซึ่งเป็นนางแบบนั้นต้องเสียชีวิตลงโดยกรมราชทัณฑ์ของแอฟริกาใต้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าออสการ์พริสตอเรียสนี้จะถูกนำตัวจากเรือนจำไปถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักในวันที่20ตุลาคมนี้และจะถูกควบคุมตัวอยู่ในบ้านพักต่อไปอีก4ปีจนกว่าเขานั้นจะถูกควบคุมตัวครบเวลา5ปีตามคำตัดสินของศาลเขาต้องถูกจำคุกอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นเวลา1ปีครับและเจ้าชายอาลินบินอัลฮัดเซนของจอร์แดนทรงประกาศความจำนงที่จะลงแข่งขันเป็นรับเลือกตั้งเป็นประธานของฟีฟ่าโดยเจ้าชายอาลีซึ่งเป็นอดีตรองประธานของฟีฟ่าทรงมีคำกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าพระองค์ทรงมีความมั่นใจว่าองค์การสมาพันธ์ฟุตบอลโลกนี้จะสามารถฟื้นตัวจากปัญหาอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันได้ซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่ประสบปัญหายากลำบากขององค์การฟีฟ่าครับและบริษัทรถยนต์ Volkswagen กล่าวว่าจะเรียกคืนหรือรีคอลรถ Volkswagen 8ล้าน5แสนคันในยุโรปหลังจากที่เกิดกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการทำซอฟต์แวร์เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจเรื่องของสภาพรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐนะครับประเด็นอื้อฉาวที่ว่านี้เกี่ยวข้องกับการที่วิศวกรของรถบริษัทรถยนต์ Volkswagen ออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อที่จะหลบเลี่ยงระบบตรวจจับมลพิษระหว่างที่เข้ารับการตรวจสอบสภาพรถยนต์โดยให้มีการเปิดสวิตช์ของการควบคุมมลพิษในระหว่างที่มีการตรวจสอบไอเสียหรือมลพิษของรถยนต์แต่ว่าจะปิดการทำงานของระบบดังกล่าวหลังจากที่ผ่านพ้นการตรวจสอบไปแล้วก่อนหน้านี้บริษัทรถยนต์ Volkswagen ยอมรับว่ามีรถยนต์ประมาณ11ล้านคันซึ่งเป็นรถยนต์เครื่องดีเซลทั่วโลกนะครับที่อาจจะติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวกรณีอื้อเฉาทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงคือ CEO ของบริษัทรถยนต์ Volkswagen ต้องลาออกจากตำแหน่งครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวในแดนบวกคือดาวโจนส์นั้นบวก217จุดหรือ 1.28% ปิดที่ 17,142 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.82% ปิดที่ 4,870Standard & Poor 500ก็ขยับขึ้น 1.49% ปิดที่ 2,024 เช่นกันต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ42ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงแรงงานอเมริกันเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานลดลงมาอยู่ที่ 255,000 คนในสัปดาห์ที่จบลงวันที่10ตุลาคมถือว่าต่ำอยู่ในระดับเดียวกันกับเดือนพฤศจิกายนปีคริสตศักราช1973นะครับกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไม่มีปัจจัยพิเศษที่เป็นสาเหตุของจำนวนผู้ขอเงินสวัสดิการคนตกงานที่ลดลงซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็ฉงนเช่นกันเพราะจากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้ว่าพวกเขาประเมินตัวเลขดังกล่าวว่าน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 270,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่32ติดต่อกันที่ตัวเลขดังกล่าวลดลงซึ่งสะท้อนถึงความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของการจ้างงานในสหรัฐครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับยอดผู้ชมการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรคเดโมแครตผ่านช่อง CNN เมื่อคืนวันอังคารทำสถิติใหม่สำหรับการถ่ายทอดดีเบตของพรรคเดโมแครตกล่าวคืออยู่ที่ 15.8 ล้านคนเทียบกับ 10.7 ล้านคนเมื่อปีคริสตศักราช 2008 ที่นางฮิลลารีคลินตันโต้อภิปรายกับสว.บารักโอบามาซึ่งในเวลาต่อมาฝ่ายหลังนั้นได้รับเลือกเป็นตัวแทนเดโมแครตและชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับในการโต้อภิปรายของตัวแทนเดโมแครตเมื่อคืนวันอังคารผู้ชมได้เห็นสีสันของการดีเบตกันระหว่างนางฮิลลารีคลินตันที่ได้รับความสนใจมากที่สุดกับผู้สมัครอีก4คนซึ่งรวมถึงสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ ที่มีคะแนนนิยมใกล้เคียงนางฮิลลารีที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ชมเกือบ16ล้านคนครั้งล่าสุดนี้ที่รวบรวมโดยบริษัทเนลสันยังน้อยกว่าผู้ชมการโต้อภิปรายของพรรครีพับลิกันเมื่อเดือนสิงหาคมทางช่อง Fox News ที่มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์เป็นแม่เหล็กดึงคนดูในครั้งนั้นมีคนดูช่อง Fox News ถึง24ล้านคนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ทำสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์และรายงานว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนปีหน้าอาจจะชะลอลงมาอยู่ที่ 6.5%เทียบกับประมาณการ 6.8% ในปีนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่ามาตรการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีนประสบความยากลำบากในการกระตุ้นเศรษฐกิจหากเทียบกับผลลัพธ์ที่ชัดเจนในอดีตที่เป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นเพราะปัจจุบันเศรษฐกิจจีนนั้นไม่ได้ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดจากส่วนกลางเหมือนในอดีตและระดับหนี้ในตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนอย่างมีนัยสำคัญจนประชาชนและภาคธุรกิจนั้นไม่สามารถเพิ่มการกู้ได้มากนักแม้ว่าดอกเบี้ยจะลดลงก็ตามมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยีสแควร์ผู้ผลิตเครื่องรูดบัตรเครดิตขนาดเล็กที่ต่อกับสมาร์ทโฟนได้ยื่นขอทำ IPO หรือการขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกโดยมีมูลค่าประเมินอยู่ที่275ล้านดอลลาร์บริษัทดังกล่าวถูกก่อตั้งเมื่อ6ปีก่อนโดยนายแจ็คดอร์ซี่ผู้ก่อตั้งบริษัท Twitter นั่นเองครับส่งท้ายนะครับ Yahoo ปรับแอปใหม่ให้ไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเพื่อเข้าเช็คอีเมลวิธีเข้าอีเมลแบบใหม่นี้ผู้ใช้สามารถทำได้เพียงกดปุ่มบนแอปสมาร์ทโฟนที่ขึ้นมาเป็น notification เมื่อต้องการเข้าใช้อีเมลของ Yahoo นะครับบริษัทกล่าวว่าวิธีนี้ปลอดภัยกว่าเดิมเพราะการใส่พาสเวิร์ดนั้นทำให้นักจารกรรมข้อมูลดาวพาสเวิร์ดได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนวิธีล็อกอินสามารถเข้าเช็คอีเมลด้วยวิธีเดิมได้ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับก่อนจะเข้ารายงานชิ้นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องหน่วยพันธุกรรมของช้างที่อาจจะใช้หยุดเซลล์มะเร็งในคนได้คุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกในกิจกรรมในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬากับเราและอยากจะเช็คว่าตัวเองเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่โชคดีได้ของชำร่วยจากเราหรือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อนะครับและถ้าเผื่อท่านเป็นหนึ่งในบรรดาผู้โชคดีอย่าลืมส่งอีเมลแจ้งที่อยู่สำหรับการจัดส่งของที่ระลึกต่างๆทางไปรษณีย์เข้าตรวจสอบได้หลายช่องทางนะครับก็มาที่เว็บไซต์ของ VOA ที่ voathai.com หรือไปที่เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาjulabook.com ก็ได้ทั้งสิ้นครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonสุดท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนักวิจัยพบว่าช้างนั้นมีหน่วยพันธุกรรมที่สามารถหยุดเซลล์มะเร็งในมนุษย์ได้มากกว่ามนุษย์ถึง20เท่าและเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิธีต้านมะเร็งในมนุษย์เจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ครับตามปกติสัตว์ขนาดใหญ่มีจำนวนเซลล์มากกว่าสัตว์พันธุ์ที่เล็กกว่าโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติจึงมีมากกว่าตามสัดส่วนของจำนวนเซลล์นะครับแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาโรคมะเร็งในช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่พวกเขาแปลกใจว่าเหตุใดช้างจึงมีความเสี่ยงน้อยกว่ามนุษย์มากต่อการเป็นมะเร็งคือเพียงร้อยละ5เท่านั้นเทียบกับร้อยละ11ถึง25ในมนุษย์นักวิจัยพบว่าช้างมีหน่วยพันธุกรรมที่ชื่อ P53ซึ่งสามารถระงับการเกิดมะเร็งได้จำนวน20หน่วยพันธุกรรมส่วนมนุษย์นั้นมียีน P53 เพียงแค่หน่วยเดียวเท่านั้นนะครับเวนดี้คีโซนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ช้างจาก Ringling Barter Centers for Elephant Conservation เขียนหนังสือเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยพันธุกรรมดังกล่าวในช้างเธอและผู้ร่วมงานที่มหาวิทยาลัยยูทาห์และที่สวนสัตว์โฮเกลในสหรัฐศึกษาเซลล์เม็ดเลือดขาวของช้างเอเชียที่นำมาเปรียบเทียบกับเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์
The so by looking at how the cell reacted to the radiation, which typically breaks the DNA and causes the mutation.
เธอกล่าวว่านักวิจัยในทีมของเธอดูว่าเซลล์ของช้างเอเชียเหล่านี้มีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไรเมื่อถูกฉายรังสีที่ตามปกติจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งวิธีนี้ผู้วิจัยสามารถรู้ถึงการทำงานของหน่วยพันธุกรรม P53 อย่างใกล้ชิดนะครับคณะผู้ทดลองพบว่ายีน P53 ช่วยให้เซลล์มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งลดลง2เท่าเพราะสามารถหยุดยั้งความผิดปกติไม่ให้พัฒนาต่อในทางที่อันตรายงานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Journal of American Medical Association นะครับการค้นพบจากงานวิจัยชิ้นนี้อาจจะสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรค Reformenie Syndrome ซึ่งเป็นความเจ็บป่วยที่มาจากพันธุกรรมที่ทำให้เด็กมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งถึงร้อยละ90ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งจอชัวชิฟแมนจากสถาบัน Huntsman Cancer Institute ที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ซึ่งร่วมกันค้นคว้าในงานวิจัยนี้กล่าวว่าขณะนี้นักวิจัยทั่วโลกกำลังพยายามศึกษาว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากหน่วยพันธุกรรม P53 จากช้างนี้ต่อมนุษย์ในทางใดได้บ้าง
Again it sounds a bit like science fiction but we know that there are ways there'snew nanotechnology that's out there and there are ways
ครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อในหัวข้อนี้ในอนาคตและตั้งข้อสังเกตว่าหากช้างไม่มียีน P53 มากมายอย่างที่เป็นอยู่เผ่าพันธุ์ของมันอาจจะสูญพันธุ์จากโลกนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
คุณชัยชาญสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
มีข่าวการศึกษาสั้นๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการโอนอาชีวะเอกชนเมื่อวานอาจารย์หมอกำจรตติยกวีปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงค่ะว่ารัฐมนตรีศึกษาธิการได้สอบถามความคืบหน้าการโอนอาชีวศึกษาเอกชนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาในมีประสิทธิภาพซึ่งจะหารือกันใน21ตุลาคมนี้เบื้องต้นต้องแก้พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนพุทธศักราช2550ก่อนและอาจจะต้องยกร่างใหม่ด้วยซึ่งดร.เชฟพึกบอกว่าได้รับนโยบายแล้วแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2559เพื่อที่จะพัฒนาอาชีวะด้วยโจทย์สำคัญก็คือคณะทำงานต้องช่วยกันคิดก็คือเรื่องการบริหารงบประมาณบุคลากรและการพัฒนาวิชาการเพื่อให้มาตรฐานอาชีวศึกษาทั้งรัฐเอกชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันปิดท้ายวันนี้ที่ข่าวกีฬาค่ะสองพี่น้องโมริยาและเอริยาจุฑานุการเป็นสาวไทยผลงานดีที่สุดในการออกสตาร์ทกอล์ฟ LPGA ทัวร์ LPG KEB Hana Bank Championshipรอบแรกที่เกาหลีใต้เมื่อวานนี้หลังโปรโมและโปรเมนัดกันทำสกอร์2อันเดอร์พาร์70อันดับ22ร่วมส่วนโปรแหวนค่ะพรอนงเพชรล้ำอีก1ก้านเหล็กไทยรายการนี้ประคองตัวแค่อีเวนพาร์72อันดับ50ร่วมขณะที่จ่าฝูงเป็นปาร์คซุงฮุนสาวเจ้าถิ่นนำไป10อันเดอร์พาร์62เหนือกว่าปาร์คอินบีมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้และลิเดียโคมือ2ของโลกจากนิวซีแลนด์ที่อยู่อันดับ16ร่วมถึง7สโตรกค่ะ 6:30 น.พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตาม